Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Після двох ранкових вибухів у місті Макіївці Донецької області обстановка наразі спокійна, повідомляють в МВС. Голова адміністрації президента заявляє, що нині розслідують 360 справ проти чиновників нинішньої влади. Колишнього президента Віктора Ющенка на завтра викликають до Генпрокуратури в справі про його отруєння. Організатори українців Росії вимагають від російської влади припинити тиск на них. Президент Білорусі заявляє про західну змову проти його країни. Тепер про ці та про інші події детальніше. Міністерство внутрішніх справ заявляє, що обстановка в Макіївці Донецької області, де вранці сталися два вибухи, наразі стабільна. Нових вибухів, якими погрожували організатори, не сталося. Патрулювання в місті посилене. Сьогодні вранці в Макіївці сталися два вибухи біля торгового центру і біля входу до вугілля до будинку державного підприємства «Макіїввугілля». На місці події правоохоронці виявили записку, в якій невідомі погрожували здійснити сьогодні ще серію вибухів у Макіївці, якщо їм не виплатять гроші. За повідомленнями, йдеться про суму понад 4 мільйони євро. Управління Служби безпеки України в Донецькій області порушило кримінальну справу, повідомила речниця СБУ Марина Остапенко.
В інформації, яку отримано від організаторів вибухів, містяться погрози і вимоги фінансового характеру до органів влади. Управлінням Служби безпеки України у Донецькій області порушено кримінальну справу. Регіональним штабом антитерористичного центру Служби безпеки України задіяні всі сили для виявлення злочинців та недопущення нових терактів.
Унаслідок вибухів є пошкодження, але потерпілих немає. Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін повідомив далі деталі.
Штаб антитерористичного центру СБУ задіяв всі сили, необхідні для виявлення злочинців і недопущення нових терактів. І намис відбув штаб на чолі з Хорошковським, заступником генерального прокурора, міністра внутрішніх справ і всіх кращих фахівців країни з антитерористичних питань.
До інших подій у Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що інформація про кровопролиття під час акції 22 січня в День Соборності в Києві не підтверджується, заявив керівник Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ Віктор Ратушняк.
Дійсно була така інформація, але працівниками органів внутрішніх справ, служб і інших силових структур зроблено все, щоб інформація не підтвердилась, вірніше, не реалізувалась. Заходи, ми можемо запевнити, будуть проходити мирно при повному забезпеченні охорони громадського порядку.
За словами Ратушняка, інформація була реальною, коли її тиждень тому озвучував міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. Він також наголосив, що міліція докладе всіх зусиль, щоб святкування було мирним.
Міліція ніяких силових заходів вживати не буде. Будемо документувати і затримувати.
Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін заявив, що нині розслідують загалом 360 справ проти чиновників уже нинішньої влади.
166 справ кримінальних, по корупційних і господарчих питаннях порушені протягом 2010 року проти представників чинної влади, керівного складу. Загалом 360 справ порушено проти всіх чиновників нинішньої адміністрації.
Колишнього президента Віктора Ющенка викликають завтра до головного слідчого управління Генпрокуратури у справі про його отруєння 2004 року, повідомила прес-служба партії «Наша Україна». Сам Ющенко заявив, що готовий зробити новий аналіз крові у справі про його отруєння, але тільки якщо він буде проводитись, як і минула експертиза, міжнародною лабораторією. При цьому він наголосив, що це може бути лише експертиза збереженого зразка його крові, взятого при першому аналізу. Він нового аналізу бути не може, сказав Ющенко. Він також висловив сумнів, що влада доведе справу про його отруєння до кінця. Правління Організації українців Росії, Федеральної національної культурної автономії українців Росії звернулися з закликом до російської влади припинити тиск на ці організації. А президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про західну змову проти його країни. Такі головні новини далі на черзі. Повтор у запису передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії економічний експерт Володимир Дубровський. Добрий день.
Добрий день усім.
І чекаємо на Владислава Лук'янова, народного депутата України від партії регіонів, заступника голови парламентського комітету з питань бюджету. А говорити ми будемо сьогодні про гроші. Про гроші закордонні. Вони взагалі-то люблять тишу, коли про них говорять, то може і не дуже добре, але... Вже досить довгий час ми шукаємо японські гроші, витрачені на повітря чи на пенсії, невідомо куди. А зараз почали говорити про нові гроші, які будуть отримані в рамках угод останніх, які були укладені у Японії. Японський банк міжнародної співпраці має намір виділити Державному експортно-імпортному банку України «Укрексімбанк» кредит на суму 8 мільярдів японських єн. Ну, це приблизно десь 800 мільйонів гривень або 100 мільйонів доларів. Добрий день, пане Лук'янов.
Вітаю вас.
Нагадаю, ми от почала я розказувати про те, що очікуємо ми на отримання нових грошей від Японії у зв'язку з тим, що зараз завершується візит української делегації на чолі з президентом України до Японії. І є така домовленість про те, що будуть виділені чималі гроші. І от в спільній заяві, підписаній за результатами двосторонніх переговорів у Токіо, там написано про те, що ці гроші надаються з метою підтримки економічного розвитку України та сприяння експорту товарів та послуг з Японії. От чого буде все-таки більше? Експорту чи розвитку?
Ви знаєте, я не став би зосереджуватись на результатах візиту, тільки на отримання фінансових результатів. Безумовно, це дуже приємно, що зразу з першого візиту ми отримаємо конкретні результати, але більш важливим і більш головним є співпраця України з Японією як з державою, яка є в світі державою номер один з точки зору технологічного розвитку, винахідництва і технічного прогресу. І в цьому плані розвиток українсько-японських відносин буде набагато більш важливим, ніж будь-які фінансові кошти, які вже...
Я думаю, про розвиток ми обрали сьогоднішньою темою саме гроші. От взагалі використання грошей, ну, можливо, навіть не лише японських, а й інших грошей, отриманих
в будь-якому плані, якщо ми кажемо про міжнародний візит, ми мусимо говорити про головне.
Чи знаємо ми, куди ми використаємо ці гроші?
Безумовно.
Куди?
Між Україною і Японією започатковано дуже багато напрямків співпраці. Перше питання, і я вважаю, воно найважливіше може бути і в цьому році, і на наступні роки, це розвиток агропромислового комплексу, розвиток ринку продовольства, і Україна вже зараз з Японією має контракти на постачання зерна до Японії. Розвиток нашого землеробства, збільшення врожаїв, збільшення обсягів експорту, я думаю, що це було б дуже позитивно для української економіки.
Пане Дубровський, ваша точка зору. На що будемо використовувати ці гроші?
Це тільки один із напрямків.
Ну, гроші будуть використані, як сказано, ну, принаймні в новинах, на фінансування японського експорту до України. Тобто, я не знаю, який стосунок до цього має експорт українського зерна до Японії, але...
Важніше було дивитись на документи.
Ні, документ я вам процитую, там таки от йдеться спеціально. З метою сприяння експорту товарів та послуг з Японії та підтримки економічного розвитку України.
Тобто? Ні, ну, я не бачу протиріччя між економічним розвитком України і експортом товарів з Японії. Якщо з Японії до нас будуть експортуватися товари, і ці товари будуть конкурентоздатні, і вони будуть кращі за те, що ми можемо придбати на інших ринках, то чому ж ні? А надто, якщо це будуть якісь високотехнологічні товари, якщо це буде устаткування, це буде ще краще. Але ще краще було б, якби це були не кредити, а інвестиції. Тому що якраз прямі іноземні інвестиції, окрім грошей, які, звичайно, важливі, вони приносять ще те, чого в більшості країн, що розвивається, немає чи бракує. Це бізнес-культура. Гроші, вони не просто так існують, вони зароблені певним підприємцем, який створив свою якусь особливу культуру, свою культуру ведення бізнесу, і ця культура виявилася успішною, тому він заробив гроші, і з цими грошами ця культура розпосюджується. Отже, коли до нас приходять інвестиції з розвинутих країн, де дійсно розвинений бізнес, то разом з ними приходить ота культура ведення бізнесу, якої нам найбільше не вистачає, тому що в радянські часи з нас, звичайно, вона виробитися не могла.
Ми можемо говорити зараз про інвестиції?
Безумовно, можемо. І більш того, перша зустріч президента Януковича була з представниками дуже впливової в японському суспільстві організації Кейденрин. Це організація японського бізнесу, де представлені найбільш відомі і впливові в світі компанії. І те, що зустріч почалась з такого робочого візиту, це є потужним сигналом для інвесторів по співпраці з Україною. Але я в цій ситуації відійшов би від такої деякої ліричної направленості в бізнесу, а хотів би сказати, що в бізнесу все вирішують гроші і ефективність. Якщо ми бачимо, що Японія може представити дешеві гроші, дешеві кредити і фінансувати ряд напрямків, це не тільки землеробство і сільське господарство, але це дуже важливий і чутливий напрямок для розвитку українського експорту і в цьому році, і на найближчі роки. Це перше, але дуже важливі є технології видобутку газу з вугільних пластів. Це, з одного боку, забезпечує безпеку на українських шахтах, з іншого боку, збільшує ефективність і дає додатковий ресурс, який є, до речі, продуктом критичного імпорту до України. Це зменшує енергозалежність від зовнішніх джерел енергопостачання. Наступний напрямок – це обговорення, і Україна потребує цього, побудови порту для скрапленого газу. Дуже важливо, якщо...
Це ви розказуєте тому, що... про один з національних проєктів, який зараз розглядається?
Це один з національних проєктів, який після багатьох розмов про зменшення енергозалежності України від сусідніх держав, він нарешті отримав конкретне втілення, і зараз іде опрацювання цього проєкту. Цей проєкт розрахований на роки по виконанню і на десятки років на велику перспективу стосовно забезпечення в Україні енергонезалежності.
Ви сказали про розмови,
це
я скажу теж про
важливі магістральні стратегічні
стосовно
речі.
Стосовно цього порту, бо кажуть, що ще і технічно-економічних обґрунтувань не зовсім затверджено їх, а нібито вже ціна на цей порт вдвічі більша, ніж там, скажімо, подібні порти роблять сусіди.
Ну, ви знаєте, ви протирічите собі ще не затверджене так. обґрунтування, а вже більше.
Тобто Я сказала про розмови.
Це може ілюструвати тільки наше ставлення. Ну, не можна упереджено ставитись до всього, що ми робимо. Якщо ми дійсно роками казали про енергозалежність від сусідніх країн, і в цій ситуації, побудувавши порт для скрапленого газу, ми, безумовно, в перемовах з Російською Федерацією матимемо всі козирі для того, щоб тиснути на ціну на газ, який Україна отримує від «Газпрому». Це стратегічний проєкт, і він захищає наші національні інтереси.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про інвестиції, про гроші, про національні проекти, які будуть у майбутньому поруч зі мною у студії народний депутат України Владислав Лук'янов, який представляє партію регіонів, та економічний експерт Володимир Дубровський.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
490-29-05, код Києва 044. Поруч зі мною Владислав Лук'янов та Володимир Дубровський. Можете ставити їм свої запитання. Поки я пропоную послухати, сьогодні був брифінг голови адміністрації президента України Сергія Льовочкіна, і журналісти ставили йому запитання стосовно того, які завдання ставить президент перед делегаціями, з якими портфелями їдуть делегації, з якими пропозиціями, портфельними їдуть делегації до на переговори.
Це стосується створення мастер-планів територій, по яких ми хотіли б бачити прискорений розвиток і більше можливостей для інвестування. Це в першу чергу рекреаційні, туристичні зони. Другу, це зони там, де у нас є проблема зайнятістю, там, де є проблема необхідності закриття нерентабельних виробництв для того, щоб люди мали можливість отримувати роботу і відповідно заробітну плату.
Як ви оцінюєте такі завдання?
Справа в тому, що завдання, мабуть, не погані, але є такі базові умови, за яких чи взагалі робляться іноземні інвестиції, справжні іноземні інвестиції, я кажу не про гроші наших чи російських бізнесменів, які до нас надходять з Кіпру, а дійсно іноземні інвестиції, потребують деяких базових умов, які на сьогоднішній день в Україні, на жаль, в дуже поганому стані. Це передусім верховенство права. Вони мають працювати за законом, вони не розуміють, як можна працювати в умовах вибіркового застосування законів, чи як це ведеться за традицією ще з Російської імперії персональної влади за рахунок вибіркового застосування невиконуваних законів і законів, за якими не можна насправді робити бізнес. Вони не розуміють навіть не просто корупції, деякі просто корупцію не розуміють, але взагалі ніхто не розуміє, як може бути корупція, при якій, по-перше, невідомо, чи буде виконано те, за що було сплачено, а по-друге, твій конкурент може ту саму послугу, чи ту саму землевідвод, чи ще щось отримати за набагато менші гроші, чи взагалі без грошей, а ти маєш сплачувати. Тобто це непрозора ситуація. І по-третє, як каже один мій приятель, який має дуже такий корупційно-міський бізнес, в нашій країні право на взятку ще нужно заслужити. Не у всякого візьмуть. Тобто вони навіть не знають, якщо вони навіть хочуть зробити цей бізнес, вони не знають, з якого боку підійти. І тому вони себе в Україні взагалі завжди відчували дуже так непевно і мали великі проблеми. В Україні ніколи не було великих іноземних інвестицій до промаранчевої революції. Потім був такий коротенький сплеск, коли багато з інвесторів відчули надію на те, що зараз все буде по-іншому, а надто те, що Україна ще й долучиться до Європейського Союзу, і ми будемо мати європейські ринки, і вони відчули великі перспективи від цього. А потім, коли з'ясувалося, що нічого на краще не змінилося насправді, цей потік зійшов на нівець. За винятком там до інвестицій, коли в кризу просто банки докапіталізовували свої вже придбані активи в Україні, тому що їх треба було втримати на плаву.
І сказали історію на сьогоднішній день.
На сьогоднішній день воно повернулося просто до того рівня, на якому воно було до помаранчевої революції, тобто до ніякого рівня.
Пане Лук'янов, спростуєте чи підтвердите?
Ви знаєте, я не можу посилатись на друзів, які займаються корупційним бізнесом. У мене немає таких друзів. Я спілкуюся з серйозними інвесторами, які працюють в Україні. І хочу сказати, що серед підприємців, які приходять працювати на Україну, вони дуже реально оцінюють усі шаги, усі кроки, які робить влада. Вони дуже позитивно оцінюють, коли немає конфлікту, розбіжностей між президентом і прем'єром, коли ці дві вертикалі працюють злагоджено. І це не тільки в балачках закінчується, а це чітко відбувається у світових рейтингах. Ми бачимо, тільки був створений уряд Азарова, зразу всі провідні світові рейтингові агенції, які дають потужні сигнали до ринку інвестицій, це агенція Fitch, Standard & Poor's, Bloomberg, інші агенції, Moody's, вони чітко відбили ситуацію і підвищили рівень, суверенний рівень України на ступеньку вище. Це було зроблено тричі на протязі минулого року. Хоча передача влади відбувалась в ситуації технічного дефолту. І ми дуже швидко забуваємо, яка боргова прірва залишилась за 5 років від роботи минулої команди. Зараз ця ситуація дуже важко, але була переломлена. Економіка України перейшла від траєкторії стрімкого падіння до траєкторії відновлення і зростання.
Це в березні місяці 2009 року сталося.
Тільки цифри хочу навести. Так, це відбулося в березні місяці 11 березня.
Ні. Це в березні місяці 2009 року почалося відновлення після кризи. Це цифри Держкомстата, вони всім відомі. Я не кажу, що уряд Тимошенко проводив гарну політику, а зовсім ні. Коли він був при владі, я його так само
Я погоджуюсь з вами.
Звичайно, там політика щодо державного бюджету була, вона не отримувала жодної критики, але що стосується світових агенцій, я б їм так не довіряв, тому що вони оцінювали як ААА папери. От того ж Lehman Brothers і інших банків, які потім спричинили ту саму кризу, від якої ми потерпали. І до них зараз довіра дуже низька, тому що вони користуються дуже формальними критеріями. Звичайно, краще, коли у владі немає такого перманентного конфлікту між президентом та прем'єром, але коли є те, що є зараз, коли влада говорить одне,
ряд конкретних кроків. Я був доповідачем у Верховній Раді по новому бюджетному кодексу. І цей кодекс бюджетний. Я не кажу про податковий кодекс, до цього ми прийдемо зараз.
Інвестори
до бюджетного кодексу. Цей кодекс був прийнятий в стислий час, хоча ми відчували такий самий шалений спротив, коли приймали цей основний економічний документ, який забезпечує роботу держави, забезпечує роботу бюджету. Наступний крок – прийняття податкового кодексу.
Це бюджетний кодекс був миттєво порушений прийняттям податкового кодексу і прийняттям бюджету на підставі податкового кодексу, прийнятого за 2 тижні до бюджету.
Пане колега, давайте дивитись не на формальні привіди, давайте дивитись по суті.
Це те, на що дивляться інвестори. Давайте по суті послухаємо.
Чи виконуєте ці закони?
Я хочу закінчити думку. Я хочу сказати...
Дуже коротко.
Да, дуже коротко. Тільки 2-3 основні моменти, які закладені в новий бюджетний кодекс. Середньострокове планування замість короткострокового однорічного, яким користувались низка урядів, усі попередні уряди. Це перше. Заклали механізми стимулювання регіонального розвитку. Це друге питання. Збільшено надходження до місцевих бюджетів. Розширено податкову базу, доходну базу місцевих бюджетів. І міг би перелічувати, але за браком часу не буду про це казати.
І тут таки це було порушено. Першим чином, той самий.
Хоч один конкретний приклад. Порушення цих трьох питань, які я сказав.
Взагалі, фундаментальне положення, що податкові закони не мають прийматися безпосередньо перед прийняттям бюджету. Це те, що дуже стосується...
Пане колега, помиляйтесь, не перед прийняттям бюджету, а після прийняття бюджету. Це чітко закладено.
Після прийняття бюджету, це абсолютно...
Власне, це не було темою нашої розмови. Давайте ми на цьому завершимо, бо ви не дійдете згоди в цьому питанні. Давайте послухаємо радіослухачку.
Давайте повернемось до нашої слухачки.
Доброго дня,
студіо
і
Україна. Так, я дочка офіцера радянської армії, винахідника, який в Ташкенті працював над електромобілем на сонячних батареях, а також сама інженер-будівельник і бухгалтер. Тому в мене таке запитання. Наскільки я розумію...
Скажіть, будь ласка, як вас звати?
Світлана Кіїв. Всі війни велися за ринки збуту. За ринки збуту. От прихід інвесторів на наш ринок – це є здача стратегічних національних інтересів. І всі ратують за інвесторів. Індія на свій ринок не пускала інвесторів, а брала кредити і тому не потрапляла в залежність від іноземців. Як ви до цього ставитесь?
Це очевидно до вас, пане Добровський. Скільки ви казали, що кредити гірше, ніж інвестиції?
Ну, по-перше, сьогодні вже ніхто не веде війни за доступ до ринків, тому що насправді є таке поняття глобалізація, і ринки зараз... Для країни краще відкрити свої ринки і закуповувати ті товари, які є конкурентоздатними в світі, і самі в свою чергу виробляти
досить суперечливо
конкурентоздатні товари.
Я прислухався до слухачки.
Не можна виробити конкурентоздатний товар, коли у вас немає культури бізнесу. А якраз в пострадянських країнах цієї культури бізнесу не було. І без того, щоб вона створилася, в тому числі за рахунок іноземних інвесторів, в тому числі за рахунок конкуренції, передусім, із іноземними товарами, із іноземними інвестиціями, чесної конкуренції, вона і не створиться. І тоді ці країни просто залишаться на узбіччі прогресу.
У мене запитання, а потім, якщо ми кредитів наберемо, за що віддавати будемо?
Хочу відреагувати колезі і зараз відповім. Колега, ви кажете, що у нас немає культури, а ви культурна людина, освічена, як ви вважаєте?
Ой, це зовсім не тема передачі.
Ні, ділової культури в мене немає. Я не вмію вести бізнес. І я знаю дуже мало людей в нашій країні, які б вміли вести бізнес на такому ж рівні, на якому його вміють вести там, де він 200 років розвивається.
А прошу тоді мене вибачте, про що ми зараз розмовляємо?
Ні, ми зараз обговорюємо
питання ведення бізнесу, питання інвестиційного клімату, питання законодавчого регулювання, питання залучення зовнішнього фінансування або інвестицій у вигляді технологій і підприємств, остаткування. А ви кажете, що ви в цьому не розумієтесь.
Ні, я не розуміюся в тому, я ще раз підкреслюю, як вести бізнес. І багато людей, які зараз сьогодні в Україні ведуть бізнес, вони теж не розуміються, як насправді вести бізнес. Вони розуміють, як робити виробництво, вони розуміють, як щось виробляти для батьківщини, коли батьківщина їм все поставляє. А як продавати свої товари, вони, наприклад, не знають. Я це оцінюю з боку, з свого боку, як економіст, але я адекватно оцінюю свої можливості. Я знаю, що я не бізнесмен, тому не йду в бізнес.
Давайте, я повернувся до запитання ведучої.
Приклад зовсім конкретний.
Давайте на ваше запитання відповімо. Ви кажете, якщо ми беремо запозичення, як ми мусимо їх використовувати і як ми мусимо їх повертати? У всьому світі є дуже простий інструмент, який оцінює вартість грошей. Це облікова ставка або відсоткова ставка, під яку ви отримуєте...
Історії того, що робити я в світі, не треба.
Ви ж задали запитання, я мушу вам відповісти. Тому в цій ситуації, якщо ви маєте дешеві кошти, тобто відсоткову ставку там, до 3-5% вартість грошей, ви можете ці гроші використовувати для більш довгих інвестиційних проєктів, які мають менший рівень окупності і більші строки для повернення цих грошей. Ми маємо більшу можливість для інвестування. І отримуючи ці гроші, ми мусимо їх інвестувати у ті проекти, сроки окупності яких і ефективність, прибутковість яких вищі, ніж та облікова ставка, яку ми отримуємо. В цій ситуації ми створюємо нові робочі місця, ми збільшуємо валовий національний продукт, даємо...
У нас залишилося півтори хвилини часу, але у нас не дуже добре з цим. Тому що я вам конкретний приклад інвестування в українську економіку, який мені розповідав один європейський дипломат, однієї з сусідніх наших країн.
Прикладів є безліч.
Він розказував про те, що є інвестор конкретний, він хотів би інвестувати набагато більше, але, він каже, я б хотів би налагодити, от, щоб мені записали в обласній чи районній адміністрації, те, що я це вже зробив, воно належить мені. Ні, кажуть, треба заплатити за те, за все, за 5, за 12, за 48, і взагалі всю документацію почати спочатку. Він каже, я вже стільки грошей вніс, де гарантії, що я ці гроші потім зможу повернути.
Ви знаєте, моя точка зору як політика, таких поганців треба притягати до кримінальної відповідальності. І мені не хотілося б, щоб таких поганців, яких тягнуть за те, що вони розікрали гроші, що вони створюють умови для того, щоб утискати бізнес і вимагати з нього хабарі, щоб вони прикривались політичними гаслами. Оце і тоді, коли у нас буде чітка відповідальність чиновників і посадовців за ті порушення, які вони роблять, і бізнес буде довіряти державі більше.
Не отримали, на жаль, відповіді, на що ми зможемо потратити, чи зможемо ефективно потратити іноземні гроші.
Ми говорили ці питання,
але, але намагалися, відповіді не отримали. Це були Владислав Лук'янов та Володимир Дубровський. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.